De când ați început activitatea în calitate de șef al misiunii diplomatice a Moldovei la Madrid, cooperarea bilaterală a cunoscut urcușuri, dar despre această relație dintre Chișinău și Madrid se zice că ar fi una cu rezerve nevalorificate. Cine trebuie să valorifice pe deplin această cooperare bilaterală?
Rezervele sunt în primul rând pe plan economic. Schimburile comerciale, deși cresc de la an la an, cresc permanent, totuși sunt foarte modeste. 60 de milioane de dolari pe an este foarte puțin, chiar dacă e puțin mai mult decât schimburile comerciale cu Japonia, de exemplu. Dar schimburile comerciale cu Spania, ele ar putea fi mult mai intense dacă ținem cont de faptul că Moldova a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care prevede și crearea zonei de liber schimb cuprinzător și aprofundat. Deci, pentru ca să avem un comerț mai intens, mai folositor pentru ambele state, trebuie să depunem anumite eforturi pe mai multe dimensiuni. În primul rând, deși avem relații politice foarte bune cu Spania, care ne susține în cadrul relațiilor noastre cu Uniunea Europeană, rezervele sunt evidente.
Dar nu ar exista un interes din partea mediului de afaceri? Prin ce se explică că nu se penetrează, de exemplu, piața spaniolă?
Interes, la sigur că ar exista, dar pentru asta trebuie să știe și întreprinzătorii spanioli ce posibilități sunt de a coopera cu Republica Moldova, precum și cei moldoveni. Este foarte greu să-i convingi pe agricultorii spanioli să accepte merile noastre care au fost respinse de Rusia. Aici trebuie să căutăm o altă nișă. De exemplu, una din aceste nișe a fost găsită. Nucile noastre sunt importate în Spania și cantitate destul de mare. Eu nu sunt specialist, dar, de exemplu, văzând faptul că, pe de o parte, în Spania este foarte mult vin și vin bun, pe de altă parte este foarte puțin coniac sau de vinuri, iar ale noastre sunt de o calitate foarte bună. Deci, iarăși, trebuie de încercat, de prospectat piața spaniolă și de văzut, fiindcă depinde nu numai de publicitate, dar depinde și de psihologia consumatorilor. Spaniolii au fost o societate în care consumul a fost intern, de exemplu a vinului și altor produse. Iar acum ei caută alte piețe, inclusiv ca să atragă turiștii, iar turismul în Spania este foarte dezvoltat. A trecut de 65 de milioane turiști care au venit din diferite țări. Ei o să bizuie nu numai pe băuturile lor, dar o să aducă și franceze și de ce să nu aducă și moldovenești, care sunt foarte aproape de calitate, iar de preț nu mai vorbim. Deci, iarăși, aici trebuie un efort. Ceea ce ne lipsește de asemenea, aș zice, dimensiunea parlamentară. Bineînțeles că Moldova colaborează cu Parlamentul European pe linia așa numitului Euronest, adică adunarea parlamentară a parteneriatului estic. Dar este o colaborare care poate fi mult mai productivă dacă o să înceapă și la direct parlamentarii moldoveni să aibă contacte.
Și pentru că și prin dimensiunea legislativă se poate delobat anumite interese.
Exact. Noi negociem câteva acorduri și cred că dacă ar fi dimensiunea parlamentară mai dezvoltată, și sperăm acum cu noul parlament că o să se reușească, atunci ar fi mai dinamică și negocierea acordurilor. Fiindcă este un lucru când, zicem, departamentul de trafic din Madrid negociază cu noi încetişor, fără grabă, și alt lucru dacă parlamentul, Camera Deputaților de la Madrid, o să întrebe de care-i soarta, cu tărui acord sau cu tărui acord și așa mai
și
departe.
Și dă unde verde pentru ca aceste acorduri să fie cât mai repede puse în aplicare.
Acordurile care au fost negociate ultimii 2-3 ani și semnate în cadrul vizitei doamnei German deja au intrat în vigoare. Adică, din punctul ăsta de vedere, Camera Deputaților a Spaniei ne-a susținut. Dar acum, de exemplu, avem acordul de asociere care trebuie să fie ratificat și de Spania.
Și de ce?
Și noi vedem că ei nu se grăbesc. Bine, acordul a intrat temporar în vigoare, dar aici trebuie să includă diferiți factori de decizie din Moldova și din Spania.
În altă ordine de idei, vreau să ne împărtășiți un pic din experiența relației dintre puterea centrală și cea locală. Ce lecții ar putea să însușească puterea de la Chișinău referitor la ceea ce se întâmplă aici în relația dintre puterea centrală și regiunile care vor să-și proclame independența, Catalonia, Țara Bascilor?
Sigur că orice țară are particularitățile ei ei, specificul ei și nu orice lecție poate fi utilă. Dar sunt momente care mi-ar părea că ar trebui de luat în considerare. În primul rând este o comunicare, chiar dacă nu se vrea de cealaltă parte, dar guvernul central comunică în primul rând cu populația și le explică oamenilor ce înseamnă dacă, de exemplu, Catalonia va fi independent. Fiindcă politicienii catalani care vor independența, ca să zicem așa mai moale, omit această parte a problemei. Și nu le spun că, de exemplu, dacă Catalonia va fi independentă, asta înseamnă că va trebui să iasă din Uniunea Europeană, iar ca să devină membru a Uniunii Europene, trebuie toate 28 de țări să fie de acord, inclusiv Spania, care, cel puțin astăzi, spune categoric nu. Ce va fi dacă Catalonia va ieși din zona euro? Ce va fi dacă Catalonia nu va mai primi, așa cum primește acum prin intermediul guvernului central, nu va primi mijloace financiare prin fondurile structurale? Ce va fi dacă Catalonia nu va mai primi direct fonduri pentru dezvoltare regională și așa mai departe? Deci toate astea sunt omise de autoritățile locale, care le promit în schimb catalanilor o viață mult mai bună, mult mai bogată și așa mai departe. Dar toată lumea știe că minuni nu există și în epoca când tot mai mult are loc integrare, nu neapărat în uniuni, dar și în structuri comerciale, diferite structuri regionale și așa mai departe, nu este probabil bine ca cineva să fie separat. Și în sensul ăsta putem doar numai să salutăm cei ce s-a reușit până acum, chiar dacă a fost modest, de către Guvernul Republicii Moldova, pe dimensiunea apropierii de Uniunea Europeană. Dar, iarăși, noi uităm, cel puțin nu este cea mai mare problemă de care se teme populația noastră, problema separatismului transnistrean, în primul rând. Cred că foarte mulți transnistreni, mai ales generația care a crescut acolo, ar fi uimit să afle ce le-ar da Uniunea Europeană, fiindcă ei știu numai ce le dă Uniunea Vamală, ce le dă Rusia, care, de fapt, în afară de probleme, nu are. Probleme sunt și în Uniunea Europeană. Dar încă nici o țară care a aderat la Uniunea Europeană nu a început să trăiască mai rău, din potrivă. Deci, cred că modul prin care autoritățile centrale spaniole comunică, în primul rând, cu populația din Spania întreagă și din Catalonia, în al doilea rând cu comunitatea internațională, poate ar servi, dacă nu ca un exemplu, dar ca o sursă de inspirație, bineînțeles, pentru ca să elaborăm documentele noastre, ca să explicăm, fiindcă noi 20 de ani sau mai mult explicăm că asta nu-i conflict religios și nu-i conflict interetnic. Noi mai adăugăm că e politic și asta e tot. Pe când Spania, Ministerul de Externe, face studii de sute de pagini în care explică absolut totul în detalii, ce este, ce se întâmplă. La noi a fost vreun studiu în care cineva să spună ce se va întâmpla cu Transnistria dacă se separă, dacă, să zicem, intră în Rusia. Nu au fost așa studii. Pur și simplu, oamenii cred că acolo
se speculează mai
sigur,
mult
sigur.
Cu aceste noțiuni că regiunea Transnistria ar putea, în urma unui referendum, să adere la Federația Rusă, dar nici nu se știe cum, că nu există hotar comun. Și toate
exact.
Declarațiile astea lasă loc de interpretări.
Exact, fiindcă se poate dispus pur și simplu interzicem, dar probabil că sunt și alte modalități de a nu permite organizarea unor referendumuri ilegale. În cazul de față, cel puțin, autoritățile spaniole dinainte au spus asta nu e legal din cauza cutare, nu va fi recunoscut și așa mai departe.
Să vorbim și despre diaspora Republicii Moldova. Cum se manifestă ea? Cât de consolidată este? Cât de mult contribuie și ea la această imagine a Republicii Moldova ca să ajungă o țară tot mai aproape și mai aproape de UE?
Însăși firea moldovanului e așa că nu prea are nevoie ca cineva să spună autorităților spaniole că moldovenii sunt buni, harnici, muncitori. Ei se manifestă fără a avea o publicitate specială. Dar sigur că s-ar putea obține mult mai multe dacă, pe de o parte, diaspora ar fi mai instituționalizată, iar pe de altă parte, dacă această diaspora ar putea fi susținută un pic mai mult de țara noastră. Înțelegem că pentru asta trebuie bani, trebuie eforturi, trebuie cunoașterea particularităților ce înseamnă diaspora moldenească din Spania, fiindcă diaspora din Spania probabil că are o structură diferită de cea din Cehia sau din Franța, de exemplu. Însăși distanța asta de 4.000 de kilometri ne pune unele greutăți. De exemplu, se vorbește mult despre faptul că guvernul Republicii Moldova în sfârșit va elabora și va propune transportatorilor de mărfuri neînsoțite licențe. Despre asta se vorbește de câțiva ani. Ultima dată s-a pus problema înainte de alegeri. Vom vedea ce va urma dacă noul guvern totuși se va întoarce la problema asta, fiindcă este important. Oamenii își susțin pe cei de acasă, trimițându-le niște lucruri chiar care nu sunt noi. Cei de acasă le mai trimit ceva care să le aducă aminte de Moldova. Sunt multe lucruri, mult s-ar putea discuta, dar până astăzi această problemă nu este dezvoltată. Și aici, iarăși, și guvernul, dar și parlamentul, mulți au să-și spună cuvântul.
Domnule ambasador, asupra căror aspecte trebuie de depus efort ca să se lucreze în 2015 pentru a apropia relația moldo-spaniolă?
Pornim de la planurile autorităților noastre că la sfârșitul anului 2015 este intenția, cel puțin acum, de a depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. Cererea de aderare, asta înseamnă să obținem la început statutul de țară candidat și după aceea să lucrăm mulți ani și să obținem celălalt statut. Păi aici, sigur că trebuie să ne gândim întâi la faptul că toate țările, inclusiv Spania, trebuie să accepte faptul că noi avem dreptul să depunem această cerere. Mai mult ca atât, noi suntem în stare să îndeplinim condițiile pentru ca să fim recunoscuți în calitate de țară candidat. Și de aici reiesc două aspecte importante. Primul, bineînțeles, ca să fie reformele continuate și efectuate și altele care trebuie în țară, al doilea, comunicare cât mai multă cu același parlament spaniol, între ministerele de externe, între ministerele de justiție și așa mai departe. Deci eu cred că dacă și dimensiunea economică se va dezvolta mai mult, asta de asemenea va fi un plus, fiindcă dacă o țară nu vede care sunt rezultatele, ce așteaptă de la relații mai strânse cu tare sau cu tare țară, atunci și atitudinea o să fie mai liniștită. Dacă eu o să vadă că specialiștii spanioli în domeniul energiei regenerabile sau în domeniul gestionării deșeurilor și în multe alte domenii, în domeniul medicinii, pot să vină și să participe la procesele care vor avea loc la noi în țară, sigur că interesul o să fie mai mare și la întreprinzători, dar și la autoritățile Spaniei.
Bine, dar prin această investiție masivă pe care a făcut-o Spania în Republica Moldova, mă refer la Gaz Union Fenosa. S-a deschis calea pentru investitori?
Calea sigur că s-a deschis, mai mult ca atât. Pe an ce trece la noi se face mai favorabil climatul de afaceri. Moldova devine tot mai deschisă, tot mai previzibilă și odată cu intrarea în vigoare acordului de asociere, orice întreprinzător va fi sigur că își rezolvă problemele în mod european, în judecată și așa mai departe, dacă o să apară problemele. Dar problemele nu apar până nu încep, iar ca să încep trebuie elementar de văzut, dar ce poate face Moldova? Ce poate face Spania în Moldova? Ce pot face moldovenii în Spania? Din păcate, nu sunt rare cazurile când noi transmitem niște solicitări de la diferite întreprinderi de aici din Spania, care nu mai primesc niciun răspuns. Un ultim exemplu, o mare întreprindere din Barcelona care vrea să importe lapte praf din Republica Moldova, ca după aceea să-l trimite în America Latină. A trecut aproximativ o lună de când se așteaptă răspunsul și nu e niciun răspuns. Asta e un exemplu, dar mai sunt și altele, dar totuși trebuie ca întreprinzătorii noștri să încearcă să vadă unde mai pot lucra. Dacă ei se uită la China, păi de ce să nu se uite mai aproape la Spania și Portugalia, de exemplu?